Dalaszeg.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Čija je naša trepča? Kako rešiti imovinska pitanja na Kosovu? Da li je svojina u demokratskom svetu pravna i ekonomska, a samo ovde politička kategorija? Danas o tome razgovaram sa mojim gostima, doktorom Ljubodragom Savićem, profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, doktorom Dušanom Janjićem, naučnim savjetnikom Instituta društvenih nauka i doktorom Nenadom Vasićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama do 12. Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o imovinskim pitanjima, pre svega na Kosovu. Pitanje Trepče se aktualizovalo ovih posljednjih dana, iako je to više decenijski problem. Mogu samo da kažem da u ovoj emisiji, od kad postoji Talasanje, ne zna se koliko puta smo govorili o Trepči i uopšte o imovini na Kosovu. Međutim, tek od prošle nedelje čujemo reagovanja vlasti, čak najviši zvaničnici kažu mi se da nonoćno već nekoliko dana bavimo Trepčom. Svakako jedna nedopustiva izjava, ali izgleda nažalost i činjenica. Danas razgovaram s gostima Talasanja, doktorom Ljubodragom Savićem, profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Nije slučajno profesor Savić ovde, jer se on godinama bavi ovim pitanjem. Doktor Dušan Janjić, takođe naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, čak postoje i brojne studije koje ste radili o ovom pitanju. I doktor Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Geopolitika Kosova, geoekonomija Kosova je jedna od vaših knjiga u kojoj takođe govorite o imovini na Kosovu. Ajde da krenemo od Trepče i ovog što se dešava poslednjih dana. Imamo jutros reakciju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji je odbacio kao lažne navode jednog dnevnog lista da su u vladi razmatralo prihvatanje gubitka Trepče u zamenu za kompenzaciju. Gospodine Janjiću, je li to vama bilo realno ovo što se ovih dana objavljivalo da Srbim i vlasti u Beogradu odgovara neka vrsta kompenzacije za Trepču?
Pa, to je sad negde daleka perspektiva. Dok dođu do kompenzacije, mora prvo da se pokažu prava, osnovi prava, pa da se izvede realno stanje, da se, što kaže, utvrdi lista potraživanja, dugovanja, profita, i naravno što je najvažnije u ovoj situaciji da se nekako to politički spakuje da prihvate ne samo pregovarači nego i javnost. Prva javnost su zaposleni, druga javnost njihove porodice, a treća ova šira javnost.
Dakle, ali moram da vas pitam ovde da razjasnimo, jer pretpostavljam da ima slušalaca koji ne znaju šta kad kažemo Trepča, na šta vi mislite, na šta misli Priština, na šta Beograd, jer je, znamo posebno od 99. kako je mi delimo na ono što je na jugu, šta je na severu.
Pa, to je ta jedna od, ima puno zabluda u ovdašnjoj javnosti o stanju na Kosovu, to je jedna od zabluda. Većina kad kažete Trepča, oni misle ono što je u Mitrovici, Zvečanu i gore ka severu, ali vi imate i rudnike i ozbiljna postrojenja, vrlo vredna, kao što je Kišnica, kao što je Vajlija, koje su južno od Ugračanici, ima nekako više i ne postoje. Naprimjer, u Prizrenu nisu više uopšte ni u fizičkom dometu, vizualnom dometu srpskih vlasti, a to je bila fabrika proizvodnje zlata. Da ne kažem da fabrika akumulatora, probajte da nabavite akumulator, u Peći ne postoje. Dakle,
ni u Mitrovici ne radi fabrika akumulatora, dakle, hemijska industrija, cinkara je također bilo u južnom delu.
Da, kad se kaže Trepča, naravno misli se na one stanje za merenje svega na Kosovu je 29. juni 1990. godine. To je stanje koje je utvrđeno u međunarodnoj normi. Znači, ono što je 29. juna 1990. godine bila Trepča, to je jedan kombinat koji se sastoja od više od 50 fabrika, rudnika, sad ne mogu da prebrojim, ali jedno desetak rudnika, u stvari najvažnija rudna bogatstva olova, cinka Kosova, a Kosovo je među prvima, to profesor bolje od mene zna, u Evropi i svetu, to je Trepča.
Profesore, kako vi kad se kaže Trepča, na koji deo, ili mislite na celu Trepču u ovim sadašnjim okvirima ili ovim iz 90-ih?
Pa da, trebalo bi zapravo da se vratimo ipak 20-ak ili 25 godina ranije, da bi se mogli da steknemo celovitu sliku o čemu pričamo. Nažalost, ovde stvari stoje tako da malo šta zavisi od toga šta je bilo i kako je bilo, a uglavnom zavisi od politike. A politika je takva kakva je, ona već od 90. odnosno 2000. godine je takva da zapravo manji deo Trepče kontrolišu Srbi, one koji se nalaze na severu Kosova, suštinski veći deo kontrolišu Albanci, ali koliko ja znam, vi ste, gospodin Janjić, sa Kosova, verovatno to mnogo bolje zna, tamo malo šta radi, ali u svakom slučaju postoji neka etnička podela koja nije dobra ni za te ljude tamo, niza kombina Trepču, ona u stvari je samo senka nekadašnje Trepče, a da podsjetim, po zalihama olovno-cinkane rude Trepča je bila treća u Evropi. Znači, vrlo respektibilne zalihe. Ako se sjećam dobro, iskopano je za koliko stoji više godina, preko 5 miliona tona, ne rude, nego koncentrata, znači olova i cinka i raznih drugih, da kažemo, metala. Tamo u nekom najboljem vremenu je bilo zaposleno preko 20.000 ljudi. To ni Trepča nije bila, gospodin Janić je rekao o tome, nije samo bila ono što ljudi misle, Mitrovica jedna i druga, nego širom Kosova, a rekao bih i u jednom delu, znači južne, centralne Srbije, također su bili, znači, kapaciteti Trepče. Jedno veoma respektabilno preduzeće koje je jako dobro radilo. Sad desilo se to što se desilo, ali ono što je za mene suštinski problem u cijeloj ovoj priči, i vi ste sad time počeli emisiju, kako je rekla ovdašnja vlast, nekoliko dana razmišljaju o tome. E, to jeste suštinski problem, ne samo Trepče, nego celokupna srpska imovina u našoj južnoj pokrajini, gde ja mislim da sve ove vlasti, bilo bi krajnje nepošteno da kažemo da samo ova vlast,
absolutno,
ali sve
oni su u kontinuitetu nečinjenja, čini se.
Ništa
nema.
Nisu učinili, a pre svega mislim da je početna tačka da se precizno sačini evidencija zarobljene srpske imovine i da se tim izađemo pred međunarodnu zajednicu. Naravno, ja nisam uopšte optimista da mi tu sad možemo nešto, Bog zna šta, da uradimo našu korist, ali ako ne pucate na go, nikad nećete ni dati go. Prema tome, ako mi ne znamo šta potražujemo, nego nas eto tako zatekne i iznenadi situacija, pa onda reagujemo ishitreno, patriotski, dalje nećeš moći i tako dalje, to neće mnogo stvari promeniti. Umjesto toga, bolje bi bilo, nije ni sad kasno, bolje bi bilo da oformimo neko telo koje će se samo baviti imovinom, ali ne bih rekao samo na Kosovu, nego ušte imovinom u bivšoj zajedničkoj državi koja je ostala zarobljena po nekim drugim državama, republikama danas, samostalnim državama. I da to bude adut koji Srbija, s kojim Srbija izlazi pred svet. A ako bude prilika u emisiji, o tome možemo govoriti.
Da,
Srbija je mnogo izdvajala u proteklom periodu, rekao bih najviše za Kosovo, i to prosto, ta činjenica mora da ugleda svjetlo dana. Mi mislimo po onom sistemu, sjeti se svet, neće. Svet nije na našoj strani i mi treba stalno da ga podsjećamo na te neke činjenice, a te činjenice idu u korist Srba.
Gospodine Vasiću, kad profesor Savić kaže, kad vidimo šta je Trepča na Kosovu danas, to jeste senka, ono što je na površini, kad gledamo razrušene, gotovo tako izgledaju ti kombinati i u Zvečanu, na primjer, postoje, sećaju se svi onog vice iz vremena bombardovanja, da Trepča u Zvečanu nije bombardovana zato što su mislili da su već tuda prošli. To tako izgleda i ne samo u Zvečanu, nego i u drugim kombinatima. Ali je suština ono što je ispod. I pretpostavljam da se ovolika galama digla i u Briselu i Vašingtonu, Prištini i Beogradu zbog onog što je unutra. Vi ste se time bavili.
Pa upravo tako, evo već neko vrijeme, ali ne samo, ajde kažem, posljednjih 20 godina, nego i u vrijeme Titove Jugoslavije, za vrijeme vladavine Josipa Broza Tita, nadležni instituti, pre svega za rudarstvo i za ostala istraživanja Rudarsko-geološkog fakulteta i svi ostali, između ostalog i bivši ministar, gospodin Bačević, naš sadašnji ambasador u Narodnoj Republici Kini, između ostalog se bavio time, ali to je sve bilo selektivno. Mi nemamo ovo što profesor Savić opravdano pominje, a gospodin Janić to i tekako dobro zna, zato što smo mi uvijek imali taj problem sa time da nemamo dostupne te podatke ili te materijale analitički da obradimo, da to koristimo kao našu argumentaciju, a političari su konstantno nespremni kad god se to pomene, ne samo od vaših kolega novinara, nego kad god su u kontaktu sa nekim međunarodnim zvaničnicima, oni ne umeju da iskoriste i ono malo, da kažem, argumenata koji su na našoj strani, kao našu, da kažem, političku prednost u odnosu na naše, na neki način, protivnike ili suparnike u svemu ovome. Ali šta je tu najvažnija stvar? Još 2004. godine, ako pogledamo jednu od najrespektabilnijih analiza Svjetske banke koju je radio gospodin Reinhard Hengston, vidjet ćemo tamo da su mineralne rezerve koje su bilansno utvrđene kao takve 13,5 milijardi eura, od toga na rudarsko-hemijsko-metaluški kombinat Trepča otpada negde oko 3 milijarde eura. Dakle, to su konkretni podaci sa kojim operišu međunarodni zvaničnici u civilnoj administraciji UNMIK-a, sada u UNMIK-ovoj kancelariji.
Da, UNMIK raspolaže sa nekih 16 milijardi dolara, to je prilike ta cifra i to samo uglja,
a
ne govorimo o olovu, cinku.
To su mineralne, znači, rezerve. Ne govorim, znači, o celokupnom rudnom bogatstvu i svemu onome što predstavljaju rudnici, kompletna, da kažem, ta fabrička i proizvodna infrastruktura koja postoji u okviru rudarsko-hemijsko-metalurškog kombinata Trepča, a to je pravi naziv, da bismo razumjeli o čemu govorimo, s time što savremeni naziv
pravi
nije
naziv
isti.
Zaveden u Beogradu, u privredi, ali o tome govorite.
O tome govorimo, a međunarodni...
Je zavedena Trepča na više načina.
Tako je,
kao
a međunarodni
pravo.
zvanični tretman, odnosno ime koje se upotrebljava, to je UNMIK Trepča i onda Trepča Sever, koje je pod kontrolom Srba, da naši slušalci znaju konkretno o čemu govorimo, i Trepča Jug, koje je pod kontrolom kosovskih Albanaca, odnosno vlade Kosova, ili kako mi to zvanično nazivamo u političkoj terminologiji, privremenih institucija samouprave u Prištini. Dakle, to je činjenično stanje stvari. E sada, ovo, vi ste u najavi ove današnje emisije vrlo jasno rekli da je ovde politička kategorija sve ono što je u normalnom svetu ili u Evropskoj uniji ili na zapadu, bilo gde, zapravo pravno i ekonomsko pitanje imovine i uopšte svega onoga što sačinjava imovinu, ne samo knjigovodstveno, ne samo ekonomski, ne samo formalno pravno, pa čak i politički, kao jedan zbirni, da kažem, odnos prema svemu tome, a da ne govorimo o diplomatiji i o svemu onome što predstavljaju pregovori ili briselska agenda. Samo ću vas podsetiti, ovaj sastanak od 9. februara, međunarodna agenda još uvek nije utvrđena sa preciznim dnevnim redom, o čemu će se pričati tamo kada je ovaj protokolarni ili ceremonijalni sastanak ili inicijalni, kako ga neki nazivaju, 9. kad će se premijer Kosova Mustafa sastati zajedno sa našim premijerom Vučićem.
Da vas baš zaustavim na taj 9. februar, gospodine Janiću, upravo ovo što je gospodin Vasić rekao, još uvek se ne zna agenda, međutim premijer Vučić kaže da će se svakako o tome razgovarati, čak kaže Jurić u Brisel iz Prištine da razgovaraju o Trepči, dok Mustafa i Hašim Tači kažu nema razgovora, Trepča je 100% naš.
Dobro.
Je to negdje između ili kako?
Da, često i mediji ne razumiju politički govor, često političari govore jedno, rade drugo. Dakle, sigurno je da Mustafa i Hašim Tači ne mogu da prihvate da će se u Trepči odlučivati čije je vlasništvo. Oni smatraju da je vlasništvo Kosova, a o drugim stvarima će se razgovarati. To je njihova startna pozicija pred 9. februar, kao što je i beogradska startna pozicija popravljena time što nije donet zakon, odnosno odložen zakon.
Jel to pa pod sad, pritiskom i jel se to računa
da,
kao
pa sad mogu
pobjeda Beograda
da postave
ili
neka pitanja koja možda ne bi mogli uopšte postaviti. Dakle, pa da, bilo je tu dosta diplomatskog rada. Dakle, ja bih samo dve stvari da pohvatam u konce naše priče. Prvo, ali apsolutno verujte, dok mi mislimo se ne zna, sve se zna. Naprije, zna se da je sa severa svake godine izvezeno 44 kilograma zlata, ali se ne zna gde je otišao novac. Pa 30 godina, 44 kilograma zlata, isti je direktor, ajde on zna gde je novac. Naprimjer, zna se da su brodovi, vi, kad prođete vi fizički vidite više nema onog otpada. Jer on brodovima, kamionima do Drača, do Drača brodovima išao u Kinu.
Vi ste nako otpad koji bar šljaku i ostalo.
Se, kad se preradi iz te šljake, vidite, zna, evo ja ću reći iz mojeg iskustva. U jednom momentu je ta šljaka bila interesantna US Steelu Smederevo. Mi smo potrošili uz pomoć Koštunicinog kabineta dane da otkrijemo gde je direktor Dinkić i našli smo sanduče u Gračaničkoj ulici. Dakle, tačno je da mi imamo direkciju...
U kom gradu u Gračaničku?
U Beogradu. Ne, tu je bila centrala. Pa to... Nekadašnja centrala su sada privatni stanovi. Neko je prodao. Neko je izvršio privatizaciju centrale u Gračaničkoj i žive privatni stanari. To je bio ogroman, kao što je profesor rekao, kombinat koji ima i ogromne upravne zgrade i u Beogradu.
I još uvek ih ima.
Dakle, ubi nas korupcija i tajkunizacija. I tu se političari samo prave naivni, jer dobijaju svoj deo kolača. I ja ću vam reći ovako, da od 2003. bilo jasno u februaru rečeno iz Ujedinjenih nacija da će imovina biti raspravljena. I šta se tada dogodilo? Tad se pojavili veliki teoretičari koji se čovjek ničim nije bavio osim valjda lingvistikom, postao glavni za Kosovo, ne znam šta mu je struka, Samardžić, koji su izmislili pogubnu tezu za državu, vrlo profitabilnu za tajkune. A ona je glasila, rasprava o imovini je deo sukcesije. Znači, od nas se traži da priznamo Kosovo, pa ako indirektno mi ne priznajemo Kosovo, će nas naterati da delimo imovinu, a to je priznanje. E, nećemo. Tako da vi kad god ste tražili od Čovića, od bilo koga, a ja sam bio u prilici da tražim, da nešto utuže, hoćemo, ne utuže. Kad odu sa mandata, e, utužite. Pa privatizacije su obavljene. Delovi su prodavani južno. A niko nije utužio, barem za onaj deo koji je po zakonima UNMIK-a, prvo uredba ovim pravilima, pa onda po zakonima Kosova pripadao. Ja ne znam koliko ima tamo para, ali od svakog preduzeća je se odvajalo. Niko to nije uzeo natrag. Znate zašto nije? Jer je izvlačio veći profit na ovoj pljački. Dakle, zna se da je gubitak do 1.400.000. 1.400.000 na severnom delu. Gubitak. A u stvari šta je? Vi imate formu koja se zove pravno lice Trepča, kombinat Trepča, i ispod imate 50-ak firmi u privatnom vlasništvu koji rade posao, a glavni troškovi struja, gorivo.
A to je bilo još u periodu i Novaka Bjelića kad su...
Govorimo
kad
dalje se... od 90.
godina 20. veka, da.
Jedna ključna stvar koju ste rekli u uvodu, u najavi. Da, tamo gdje ima demokratije, tamo se znaju imovinsko prava. Ili obrnuto, gdje ima imovinski prava, tu ima demokratije. Trepča nama pokazuje ne da nema demokratije, ni u Srbiji, ni na Kosovu, nego nema ni deo demokratije. Jer ako mi treba sada da raspravljamo šta je čije, a u momentu kad je građeno, bilo je jasno. Dakle, mi nemamo sad šta da raspravljamo da li je kosovska taj prirodna bogatstva naša. Prirodna bogatstva pripadaju onoj državi ili onoj društveno-političkoj zajednici, kako se govorilo u komunizmu, na kojoj postoje. Druga je stvar, i to je stvar demokratije, kako će se urediti prava, na primjer, lokalnih zajednica, pošto je tu pitanje ekologije. Evo reću, ako Indijanci u Kanadi imaju pravo na ono, oslobođenje na cigaretama od svih priloga da bi mogli da se kocke nešto da rađuju, jer su im napravili hidroelektrane, valjda neka prava imaju Srbi koji žive iznad rudnika i Albanci koji žive iznad rudnika. To ne može biti predmet rasprave. To je predmet zakonodavstva. I još jedna stvar je predmet zakonodavstva. To se samo utvrditi. U momentu kad su građeni ti objekti, sve ono što je gradio Savezni fond za nerazvijena područja, pa makar to bile pare iz Srbije, to su, pripada Kosovu i Vojvodini. Pazite, otvorit će se pitanje imovine Vojvodine. Možete i da pokradeš sve, da proglasiš Beograd, sada kontroliša se. Znači, pripada Kosovu. O čemu mi možda raspravimo? I mislim da o tome vlada, nadam se, ova, koliko imam informacije, za to se spremaju. Šta je ono što je direktno Srbija dala mimo fonda? Šta je to što je, su dala srpska preduzeća? I šta je to što su naprijed prava radnika? Sad, vlada Srbije razmišlja pre svega o pravima Srba i pravima opština.
A šta ćemo sa zaposlenima onda u Keku i idemo dalje, i onda Luksi i ostale?
Tu ja mislim da je na to mislio Đurić kad je rekao ne razmatramo varijantu kompenzacije ili za konverzije tih potraživanja za nešto drugo. Evo zašto, i ne može na tom pojedinačnom slučaju. Mi ćemo morati da postavimo ukupno pitanje imovine, pa izvršenje privatizacije, pa da vidimo šta je suma.
Rekli ste sami, mi do sad, obavljena je privatizacija, ja sad ovdje nemam podatak, imala sam ga ranije, koliko stotina već preduzeća na Kosovu. I nismo reagovali. Šta sad? Kažemo, e sad ćemo da se vratimo, ovi ljudi ne rade već 15 godina.
Možete se u svakom slučaju poslati zahtev da vam se vjerojatno znaju vlasti koji je taj novac i da vam se taj novac transferiše na odgovarajući račun. Svi radnici koji su radili, na primjer, bili su pozivani preko medija. Ovdje je u doba Čovića bila zabrana objavljivanja tih medija u našim medijima, pa je počeo danas i ostalo. Znači, kad god bi se radila ova privatizacija objavilo bi se, ali u nekim skrivenim novinama ljudi su mogli da se prijave.
Da, bilo je i perioda kada nisu mogli da odlaze, kada se od njih tražilo tolika papirologije i dokumentacije da su odbijani.
E, tu smo sad ostvarili. Pa šta je radio koordinacijni centar? Šta je bio zadatak ministarstva? Zašto su oni 20 godina zamajavali ljude da daju svoje zahteve u sudove izmeštene u Srbiju i u Zubin Potok, pa pogubili? U momentu kad sam ja posredovao da se potpiše memorandum između vlade Srbije i kosovske, to je bila tada Housing Property Agency, bila je pod međunarodnom kontrolom, sad je KPA, znači kad sam ja posredovao, ovde se tvrdilo da imaju 360.000 spornih, otetih i tako dalje jedinica imovinskih. Kad smo im rekli dajte dokumenta, rekli su imamo za 36.000. Kad su trebali da prenesu dokumenta, imali su za 16.000. Znači, ili su dokumenta nestala, ili su, što je najveći slučaj, ljudi se u muci dosetili i direktno rešili problem, prodali preko trećih lica. Pazite, možda nisu mogli da putuju, ali su znali da se sastaju u Merdarima sa advokatima i da potpisuju ugovore. Jer čovek kao voda, on nađe rešenje. Ali ja samo jedna, neću dugo da okupiram, već sam previše. Evo, reći vam jedan primer kojim se bavim, zato što je karakterističan, a spada u pitanje moje. Bavim se već, jer ovo trepča, verujte, to je pitanje organizovanog kriminala, mafije i tajkunizacije. To je jedno ozbiljno bezbednostno pitanje.
A sa obe strane i treći faktor, sa više strane?
Pogotovo opasno za vladu i za Vučića. I on zaista tu treba dobije podršku. Zaboravimo sitna nezadovoljstva, naučimo na lekcijama Zorana Đinđića i nešto. On je dirno, želeći i ne želeći, u Osinjak. Sa srpske strane, sa albanske strane, dirnut je simbol. Eno, sede u rudniku.
Kao i 1989. godine. A počinamo
od Beograda. Ali reću vam, Lola Ribar u Lešku. Fantastično radi. Znači, nisu svi privrednici na severu Kosova lopovi, radnici rade. Vi kad uđete u tu fabriku, prvo sređeno dvorište, pa na višku zemljišta proizvode hranu za svoj ishranu, napravili kao kooperativu, jadni, jer šta se desilo? Lola Ribar Holding ugaše, nestao u Beogradu. Oni hoće da se reorganizuju, zovu se Lola Ribar, nema ih u knjigama Lola Ribar i nema ih u kosovskim knjigama, na kraju je Kosovo stavilo u knjige, dođu u privrednu komoru, kaže kod Ljajića. Ljajić kaže, ma mene vi ne interesujete, mi šaljemo direktno podatke.
Tada su i protestovali, blokirali puteve i tražili...
Protestovali, blokirali. Tačno. I sa šta mi imamo? Znači, mi imamo jednu organizovanu nebrigu vlasti ili zabranu političarima, što mislim da je takođe tačno, od strane bogataša, tajkuna, dva, tri su u pitanju. Da pipnu to pitanje, oni njih isplaćuju, ne znam kako. I završnice. I dalje mi plaćamo sve, servisiramo sve dugove Kosova. I dalje neki tajkun uzima 110 miliona dolara godišnje za servisiranje dugova.
Prema Svetskoj banci to smo rešili i to je odvojeno, znači jedino prema njima, ali prema ostalim međunarodnim poveriocima.
Smo i prema Svetskoj banci,
to je bilo koji kod otpisa dugalom u Parijskom klubu jedan deo.
To je možda nešto što može da se konvertuje, što može da se stavi na jednu stranu. Sve drugo je problematično.
Profesore, imali, vi ste nagovestili da imate neku sliku kako bi to moglo, kad čujete sve ovo, posebno ovaj deo o kom govori gospodin Janjić, korupcija, tajkuni, kriminal.
Pa to sve verujem da je tako, nema razloga da sumnjam, zato što se deo toga dešava i u Srbiji, ali nije to ništa specifično za Kosovo. Ali dve stvari su mi ovde ovako interesantne. Prvo, za privatizaciju. Zaista, vlada Srbije je propustila da kada se svako od 1.500 preduzeća koje su privatizovane u međuvremenu, naravno tu je bilo i velikih i malih preduzeća širom Kosova, privatizuje, da istekne svoja prava. Ja sam to gledao o čemu govori gospodin Janić. Zaista je bilo danas, ali pažljivo sam tamo čitao. Tamo ste mogli da nađete srpska imena kao onako cveće u herbarimu. Imali ste 98% ili 97% albanskih imena i jedno 2-3% srpskih imena. Znači, to je neka farsa. Ali suština je sledeća, oni su privatizovali ta preduzeća po metodu spin-off. Prebace vredno imovinu na drugo preduzeće, a obaveze, odnosno dugovi, ostanu na starom preduzeću. Biće ironija.
Da, kad kažu, posle, kada, da kažu Beogradu, evo vam ovo.
Kada,
to.
Posle nekog vremena, se bude o tome razgovarali, kada izađu na sto, pa kažu čekajte, ovo preuzeće su u problemima. A sad vi dohvatite ko je sad vlasnik toga, puni prodali među vremenu pet puta, kao što su radili Hrvati. Tako da je privatizacija, ali nažalost, nije iskorištena da se deo imovine povrati Srbima. Ali nažalost, ono nije urađeno, ništa nije bolje urađeno ni u Srbiji.
Šta ali onda nije realno ni ovo čemu, ja mislim, da li gospodin Sertić ili Ljajević, se ne sjećam ko je to rekao, ako oni budu uzeli Trepču, mi ćemo da je privatizujemo.
Gospodin Sertić.
Ma ja razumijem, Sertić, ja razumijem da ministri moraju nešto dogovore, on je čovjek resorni ministar, bilo bi naopako da on ništa ne kaže, ali ajde malo samo da razmislim šta to
minimum,
znači.
Minimum, mi slušamo ono što se govori, a realnost je sasvim
drugačija. Ajde samo da razmislimo šta to
znači. Može
negdje
se stavi ta tačka.
Imalo bi smisla ići u privatizaciju ako bi Trepču htjelo da kupi neka američka kompanija iza koje stoji američka država i koja može da kaže albanskoj strani ovo je naše. Ali što bi oni to kupovali od Srba,
pa srpske
države,
kaže, izvolite,
kada
šta?
Mogu da kupe od albanske za džabe. Prosto dođite, to je vaše. Ali, ajte da se vratim na jednu stvar o kojoj pomenu gospodin Janić, to je pitanje sukcesije. Ja moram vrlo oprezan da budem sa tim. Ima da. Nekoliko stvari.
Da neko ne
sigurno
pomisli da gledate na Kosovo kao na,
da.
Na posebnu
pa upravo državu teritoriju. Upravo je to ograničenje, s obzirom da Kosovo nije bila ni država u bivšoj SFRJ, imalo je status pokrajine, u onoj federaciji to su bili zamršeni odnosi, ali u međunarodnom smislu Srbija je bila država, Kosovo nije bila neko koje, odnosno republika koja je mogla da nastupa samostalno. E sad, to je prva stvar, govorimo o 90. godini, tada su vrlo jasni odnosi bili, to je znači jedinstvena Srbija ili tako, povraćena pokrajina u Republiku Srbiju, ali 2003. godine mi smo prihvatili sporazum o sukcesiji koji se može tumačiti, barem se meni čini, na dva načina. Prvi, ne ide u korist Srba. Imovina pripada praktično matičnoj kompaniji. Ako bismo tako stvari tumačili, danas je Kosovo nezavisna država, sa imovina pripada Kosovu i mi sad imamo neka prava. Kao što imamo prava u odnosu na imovinu preduzeća koje su iz Slovenije i Hrvatske, pa imaju neke delove preduzeća u Beogradu ili u Srbiji, pa eto tako. Ali ima jedna druga stvar koju bi ja radije da tumačim, a to je može se tumačiti na sljedeći način, imovina pripada onome koje je zapravo finansirao osnivanje i funkcionisanje preduzeća. E sad, ako pogledamo malo tako stvari, mislim da Srbija ima jak argument u rukama. Imamo dve stvari, paralelne. Jedno je bio fond za finansiranje razvoja nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosovo. Da podsjetim, 70. godina izdvajalo se 1,92 društvenog proizvoda, društvene prirode. Znate koliko su sredstva bila na nivou bivše Jugoslavije? Najveći deo, 38% tih sredstava išlo na Kosovo. Kosovo ništa nije moglo izraditi. Ali ništa. Oni su bili do te mene nerazvijeni. Ako je, na primjer, prosjek SFRJ je bio 100, Slovenija po visini BDP-a, Slovenija je bila 200, Kosovo je bilo 35-6.
Ali koju mi snagu imamo da taj drugi...
Čekajte, samo da završim, molim. Sad je to druga stvar što možemo da uradimo. I to su značajna sredstva koja su išla. Postoje podaci od vlade Srbije da su obaveze Kosova prema tom fondu 17 milijardi dolara, da Srbija može da participira sa 5,5 milijardi dolara. To nisu mali iznos sredstava i to je značajan argument koji mi treba da koristimo. Samo što moramo da imamo ovo o čemu govori gospodin Janić. Ovo je maska, ali mora nešto biti u fascikli unutra. Ovo o čemu je govorio, 360.000, 36.000, pa na kraju imate 16.000 predmeta o nekim problemima sa nekom srpskom imovinom. E to mi tu fasciklu nemamo unutra ništa, sve imamo spolja.
A dok je Trepča cvetala, da vas vratim na period kad je Lloyd, recimo, osiguravao Trepču. Da je to ostalo tako, jer bi drugačije se pričalo.
Samo da završim, molim vas ovo. Druga stvar je, Srbija je vrlo direktno ulagala u Trepču. U razna kosovska preduzeća. E to bi morali također da vratimo. To su upravo ono o čemu smo govorili, svojinska prava. Znači imate tapiju da ste nešto napravili, da ste neki novac potrošili, da taj novac nije vraćen, izvlačili ste bi naravno neki profit iz svega toga. E to Srbija tu evidenciju nema. To mora da ima i to su važne stvari. Samo se može na osnovu tih činjenica razgovarati. Ako to nemate, svaka druga priča vam je politička priča. Mi imamo pravo, vekovno pravo na Kosovo, mi imamo pravo jer smo nešto ulagali, onda oni kažu, a šta to? Pa ulagali smo. E pa kad imate sasvim konkretne cifre, onda stvari mogu da izgledaju drugačije. E bojim se, to smo već konstatovali, da ni jedna naša vlast nema tu vrstu, da li slučajno, da li namjerno, vjerovatno zato što se vlasti vrlo brzo menjaju, niko nema vremena se baviti posto time. Evo, reka gospodin Janić, šta je bio zadatak koordinacionog tela?
Sad ćemo,
šta da raspodelje humanitarnu pomoć?
Sad ćemo o tome, ali bih pričala i o ljudima koji ovih dana se ne oglašavaju, ali jesu prethodnih godina, koji smatraju da imaju privatnu imovinu u Trepči. Postoje porodice koje su tražile, da li je nacionalizacijom ili...
To je ta nevidljiva ruka koja je ojačala saradnju Beograda i Britanije, na primjer, i Francuske u ovom slučaju. Ja bih samo ovu primjer završio, direktno mi odgovorio za ovo. Dakle, evo, Lola Ribar, zato sam počeo taj primjer. I mi kontaktiramo kosovske vlasti. Oni kažu, pa što možda privatizujete, samo nema diskriminacije. Kakva diskriminacija, kad tamo i nisu radili Albanci. Znači, može. Krenemo da tražimo, odnosno krene direktor, ne postoji u knjigama Lole Ribar u Beogradu. Nema uknjižene tri fabrike. Tri fabrike postoje na terenu, jedna divno radi, ljudi primaju novce, imaju neki svoj račun, centrala u Beogradu, matično preduzeće ne postoji, nema u knjigama, ne postoji na plac. I sad, kako će onda dokaže formalno, pravno, da postoji? Drugo, čak i s tim, kažu i nađite partnera, dođite, nađite, nađemo partnera, Alstom. Ne interesuje Ljajića. Moram da kažem da je Sertić zaista pokušavao u Privrednoj komori da na pragmatičan način, jer je bio jedan period kada su zbog dobre atmosfere u Briselu, znači od 2011. do 2000. prošle godine, tolerisali da se nađe varijanta da se dođe da samo Kosovska privredna agencija to potpisne. Znači što će se sad desiti, pa ćemo da se bavimo sljedeće emisije. Svi oni direktori koji nisu polagali završne račune kosovskim vlastima, kojima je zapravo istekla amnestija, pa ići u zatvor, bit će hapšeni. A onda ćemo reći, ja, hapse Srbe. A zašto nisu poslali? Pa rekli mi iz Beograda, nemoj da šaljete. Dakle, da se ovo da vratim, mi u priči, kao i svemu, profesor to govori, u privatizaciji svuda, dekomunizam, pogotovo i u Srbiji, mi imamo jedan deo imovine, a to je pre svega i kod Trepče, kod tih velikih kombinata, koja je nacionalizowana po raznim osnovima. Znači, Trepča, ako uzmemo onaj gornji deo, Severno Zvečane, je bila i u rukama francuskih kompanija, britanskih kompanija.
Mogu sad Britanci da kažu, kad znamo recimo da je gotovo ceo Zvečan izgrađen tada u tom periodu.
Privatnih vlasnika isto, imamo američkog državljanina u Štrpcu. A nismo se mi s njim povezali. Možda dovedemo tamo Kostića. Šta će Kostić u Štrpcu? Ovo je ski centru. Čemo Dinkića možda nam pravi ski centra. Dakle, često potegnemo pogrešan argument. Ali ne treba imati zablude. Ja znam kako radi međunarodna zajednica, mora da zna i oni u vladi. Mi nemamo uopšte zakon o koncesionarstvu. Ozbiljno. Oni će ga doneti brzo. Prema tome, naravno, ako preuzmu preduzeće, bit će lakše. Ali ako ne preuzmu preduzeće, propašće preduzeće, napravit će jeftinije, novije, da se ne brinu o tim pravima radnika, o tim zapetljancijama, ali koncesiju, pravo da da koncesiju. To je ovaj manevar koji je trebao da uradi vlada Kosova, da skloni iz nadležnosti kosovske privatizirane agencije, ako je tamo, onda je samo spin-off ili neki drugi model, prodaje. I da prebaci u ruke vlade, onda vlada ima tri mogućnosti. Prodaja, javno-privatno partnerstvo i koncesija. Zašto govorim javno-privatno partnerstvo? Šta ometa kancelariju danas? Da nađe privatizacionog partnera za Lolu Ribar Lešak. Nek mi odgovore. Da je privatizuju, da oni svoja prava, ako ih imaju, prenesu na lokalne ljude, da te ljude organizuju neku vrstu kooperative, štedno-kreditne zadruge, da bi mogli da ih vraćaju.
Nam za to ipak moramo da čujemo reklame, pa ćemo da nastavimo.
Postoje modeli,
ali se ne radi. I tu treba zajednica srpskih opština, pretpostavljam da će tu biti posebno pitanje.
Ako čekaju, verujte, ako čekaju ovo, ono, kao su čekali 30 godina, ode imovina ovako.
Reklama.
Eko. Ja ne želim da se predam. Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me.
Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s more, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pažnju pažnju. Zašto predstojeće izbore u Grčkoj mnogi već nazivaju istorijskim? Zašto Evropa strahuje od pobede nove levice? Da li politika štednje ima alternativu i koja je cena drugačijeg rešenja? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
11 sati 45 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Ljubodrag Savić, Dušan Janjić i Nenad Vasić. Govorimo o nečemu što je teško razumeti i naći rešenje, a to šta će biti sa imovinom u koju je Beograd na Kosovu ulagao decenijama i najviše pažnje posvećujemo Trepči jer je to pitanje trenutno aktuelno, ali gospodine Vasiću, izgleda da će ipak morati u paketu, da neće moći samo Trepča da se stavi na dnevni red.
Pa upravo tako, ako se pogleda ponašanje aktera u ovom briselskom procesu pregovora koji je u toku, naročito Brisel 2 i 3 koji se izričito pominje i sa sporazumima koji su politička rešenja pre svega, to treba da napomenem. Na neki način oni su pretpostavka za razumevanje svega ovoga o čemu mi ovde govorimo. Ali eto, pošto to sve treba čitati, razumeti i shvatiti odluke Ustavnog suda koji to tumače da su to politički akti, a ne pravni akti, ili samim time i odluke Ustavnog suda su takve kakve su i po pitanju briselskog sporazuma kao Brisel 1 ili ono što će biti sveobuhvatni sporazum, Dušane, o čemu se spekuliše. U stvari, to nam je obaveza po poglavlju 35 iza Kikominitera i Bele knjige, koji treba da harmonizujemo, odnosno da rešimo na zadovoljavajući način, da ne pričamo o ostalim politikama uslovljavanja po pitanju nastavka evropskih integracija i svemu ostalome, što nije uopšte, da kažem, nebitno u ovome o čemu pričamo. E sada, imajući sve to u vidu, ipak će ovo biti političko pitanje pre svega, gde će imovina da bude tretirana zbirno, odnosno sveobuhvatno, jer parcijalno to nama nisu dozvoljavali u prethodnom periodu, što je dosadašnje iskustvo pokazivalo. A ja ću vas podsjetiti da dve tačke dnevnog reda, odnosno dve velike teme, ili nećemo pogrešiti ako to i nazovemo dva najveća problema, pre svega jedan mnogo veći u odnosu na drugi, to je pitanje imovine, odnosno ekonomska pitanje i svega ostaloga što je bilo sporno u vezi s time. To je jedna tačka dnevnog reda, a druga je pitanje kulturnog nasleđa. S obzirom da te dve velike teme nisu zatvorene u Briselu, samim time mi možemo očekivati da će se to u skorijoj budućnosti desiti pre tog sveobuhvatnog sporazuma na čemu se intenzivno radi, ali se mi na neki način tu malo, što se kaže, ne snalazimo kako treba, bar kako na onaj pravi
kako
način.
Kako da se snalazimo kako treba, kad bi profesor Savić i gospodin Janjić s pravom kažu mi ne znamo ni šta tražimo, ni u kojoj su fazi sad ta preduzeća i šta su naši...
Koliko je meni poznato, znači iz kancelarije za Kosovo i Metohiju i ovo sve kako se prethodno nazivala, tamo postoji jedno odeljenje koje se striktno bavi ovom tematikom i problematikom. Međutim, znate kako, ti podaci se ne koriste na zadovoljavajući način. Čak su angažovani i neki veštaci koji bi trebali oko te imovine, ono što je meni poznato još od pre dve godine, i to je u toku, znam da se na tom projektu radi, Ne znam da li je završen, nemam povratnu informaciju, ali svakako ti veštaci su imali u obavezi da obiđu sva ta preduzeća koji su predmet privatizacije ili su nekada bila, da se utvrdi činjenično stanje, da se napravi procena tržišne vrednosti, a ne pored te knjigovodstvene, ono što je u centralnoj bazi podataka sačuvano kao takvo, i svi direktori tih javnih komunalnih preduzeća i društvenih preduzeća bili su u obavezi da dostave sve zvanične podatke. I ja sam lično na tome insistirao, i Dušan koliko puta, mislim, mi ne znamo, Dušane, koliko smo radili na tome praktično, pošto smo mi bili praktično angažovani u svemu ovome, ne samo kao neki ljudi koji se stručno bave analitički, da kažem, i naučno svemu ovome o čemu pričamo. Tu je najveći problem, znači, oko toga što, ne znam, sad ne mogu prosto da govorim o tome, ali znam da je na tome rađeno, dokle se stiglo, vidjet ćemo. Ali svakako, ono što nema apsolutno nikakvih dilema, jeste to da sigurno problem Trepče neće biti separatno tretirano, što nam govori i Tracy Jacobson, američka ambasadorka u Prištini, ali i ovo što je i gospođa Frederica Mogherini iz javila preko svoje potparolke Kocijančić, da zapravo treba izbegnuti likvidaciju Trepče. I ono što je zvanični stav, znači upravo na čemu se tu radi, da sa ovim štrajkom rudara Albanaca, na čemu oni insistiraju, a to je da ono postane javno preduzeće i njihova imovina u celini, a ne ovako separatno da se tretira. Dakle, to su potpuno suprotstavljene pozicije ili početne pozicije, kako je Dušan rekao, i pre toga i predsjednik, odnosno šef odbora, skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, gospodin Drecun, sad se zauzimaju početne pozicije, ali znam isto tako da je vlada Kosova i Hašim Tači i ostali ministri u kosovskoj vladi koji su bili zaduženi za ekonomiju, za privredu i za financije, bili su i tekako u obavezi da spreme taj elaborat upravo za te pregovori, i oni su potpuno spremni što se toga tiče.
Za razliku pretpostavljam od
pa ne bih rekao da smo mi nespremni, vidimo, ali koja će opcija biti na stolu, da li ćemo ići sa konverzijom, da li ćemo konverzijom potraživanja, odnosno vlasničkih prava, da li ćemo ići, znači, sa nekim drugim modelom. Profesor Savić je potpuno opravdano pomenuo dva, jedan bolji, jedan manje poželjan u svemu ovome o čemu pričamo, sa svim konsekvencama i reperkusijama koje on proizvodi kao takav. Ja mislim da je ta druga opcija najrealnija, kao naša početna pozicija u svemu tome.
Profesore Saviću, ja sam na početku rekla šta je svojina u demokratskom svetu, da je to političko pitanje ovde. Da li može da se očekuje da neki međunarodni sud se bavi?
Ne, niko se neće baviti imovinom Srba na Kosovu ako nećemo mi pokrenuti to pitanje Srbije. Suštinski, kosovske vlasti kontrolišu najveći deo imovine. Ostalo je još ponešto da se raspodeli. E sad, zavisi od dva faktora. Od vlade Srbije, ono o čemu smo govorili, da pripremi za međunarodnu zajednicu i za eventualnu ekonomsku arbitražu šta je čije vlasništvo, odgovarajuće podatke. Ali mislim da je najvažnije u stvari stanovništvo koji tamo živi. Ako oni u ovom neprijatnom, lošem okruženju budu organizovani, teško da može međunarodna zajednica, pogotovo kosovske vlasti, preko te stvari preći. Ali to nije nikakva garancija. Mi moramo u ovom trenutku da pogledamo istinu u oči. Mi praktično tamo samo možemo da čekamo neku vrstu milosti. Mi nemamo nikakav jak faktor na našoj strani. Svet je definitivno onaj zapadni deo sveta koji je došao tu, došao zbog svojih interesa, i oni te interese polako ostvaruju. On je na njihovoj strani. Albanska država, šta god mi mislili o njoj, odnosno kosovska država, šta god mi mislili o njoj, jedan deo sveta, i rekao bih, onaj opet razvijeni deo sveta je to priznao, i oni teraju po svome nezavisno od toga šta mi mislimo. Dakle, nama, naša pregovaračka pozicija je slaba, ali ne znači da ne treba da izađemo sa odgovarajućim argumentima. Što se mene tiče, ja nepopravljivo mislim da treba sa svetom razgovarati na bazi argumenata, a ne na bazi patriotizma, naše ne damo, to je otimanje, to je pljačka, od toga nema ništa. To smo imali 20-30 godina i prošli smo kako smo prošli. Znači, nije ovo dovoljno, pažljivo sam slušao. Ja sam svojevremeno učestvovao u proceni vrednosti kapitala, preuzeća i imovine. To šta ćemo mi danas zateći, posle 24 godine rastakanja, nećemo zateći ništa. Ova priča da sad Trepču treba spašavati, da je ne bi likvidirali, tu kuđe ne pije vodu. Ona je trebala da bude odavno likvidirana. Jer duguje, ono što mi znamo, ovaj severni deo, 1,4 milijarde dolara. To ne može da postoji. To je propalo odavno. Ali Trepča nema, rekao bih, neku naruštu vrednost ako gledate preduzeće kao takvo. To je tehnologija koja je prevaziđena. Koji kada bi neko sutra došao, verovatno bi je vrlo brzo zamenio. Ali Trepča ima ogroman potencijal. A potencijal je ono što se nalazi pod zemljom.
Pa to što bi rekla na početku, Srbija, kad gledate s polja, to su ruševine koje...
Šta sad Srbija tu možda uradi? Znači, što se mene tiče, tu se mora praviti kompromis. Nema ili ili. Ne može dobiti sve albanska strana, ne može dobiti sve srpska strana. Samo je stvar snage argumenata, u ovom slučaju to su ulaganja koje je Srbija učinila u ovom proteklom periodu, koje treba neko da uvaži. Ne znači da će to neko uvažiti. Ali ponovo kažem, ako ne izađete sa tim, svaka druga priča ide u korist naše štete. Nemamo nikakav argument, ništa ne možemo raditi.
Ja moram da vas vratim, malo je vremena, pa može ko hoće od vas troj. Šta se sve dešavalo, negde je gospodin Janjić pokušao da objasni, ali zaista je tu posla puno i za pravosuđe i za sud za organizovani kriminal i tako dalje, ne samo kad je Trepča u pitanju, nego uopšte cela priča oko ekonomije i ulaganja na Kosovo. Moram da vas podsjetim samo na jednu vest koja je mnoge možda obradovala prošle godine, a ko išta zna o ovome o čemu i profesor Savić govori, se nasmeo. Vi možda niste, gospodine Vasiću, tada ste to pozdravili, kada je ministar, kog ste pomenuli, Bačević, saopštio da je imao kontakte i da je predlog ugovora o strateškom partnerstvu sa američkim konzorcijumom New Generation Power o Trepči, o investiranju u Trepču, to je strateški partner. Mislim, bez obzira što gospodin Bačević više nije tu, ta vest je trajala tog dana.
To je iz 2013. godine, evo, podsjetit ću vas.
Jovan Dinkić je tu, je bio
upravo
na toj fotografiji.
Od potpisnika
i šta?
Tog memoranduma o razumevanju, ali nije se dalje odmaklo. Podsjetit ću vas da je i tadašnji američki ambasador faktički stopirao to na izričito insistiranje kosovskih zvaničnika, ali došlo je tada, što je vrlo interesantno da se pomene, ondašnji američki ambasador u Beogradu je imao sasvim drugačiji odnos u odnosu na ambasadora Amerike u Prištini. I onda između svega toga, pošto su strateški partneri i jedan i drugi, odnosno jedna i druga vlada, onda je očigledno u Vašingtonu na neki način razrešeno sve to, da se to sve stopira i od toga više ničega nije bilo. Ko što je sadašnje stanje stvari i ova posljednja izjava, odnosno tweet koji je gospođa Jacobson dala u javnosti, na neki način predstavlja pravi komentar, odnosno zvanični stav faktički
SAD-a po
ovom pitanju.
Pa jasno se vidi po Američkoj privrednoj komori na Kosovu, koja kaže sve što ste ulagali, to je
Američkoj
bilo u vreme
komori
okupacije
u Beogradu,
zemlje i prosto je.
I tu je jasno stanje po tom pitanju. Međutim, ono što bih ja vratio možda u raspravu, samo kratko, izrazito kratko, međunarodna arbitraža ne dolazi u ovom slučaju zato što ne postoji saglasnost dve strane. U ovom slučaju kosovski Albanci to odbacuju, samim time to nije moguće kao opcija. Znači, pravno razrešenje u ovom slučaju kao međunarodna arbitraža je a priori isključena kao takva.
Gospodine Janjiću, ovu sam vest od prošle godine ubacila samo da se prosto kao sliku koliko se mi ponašamo nekad kao da se na Kosovu ništa ne dešava ovih 15 godina.
Znači, 2011. je napravljen popis pitanja i tu je i pitanje javne imovine, imovine javnih preduzeća i privatne, da će to doći na briselski sto. Od tada se zaista, moramo da budemo fair, u vladi radi, priprema, organizuje i tako dalje. Kako se radi kvalitet, ne znam. Ovo nije došlo iznenada, ovo je došlo očigledno jasnom političkom odlukom Kosova, verovatno podržano i od američke i druge administracije, i to je između ostalo i politička reakcija na izjave Tomislava Nikolića. Da ćemo mi zaustaviti pregovore ako oni nama ne daju da napravimo srpski entitet u ovome, a onda se pročulo da ovde Srbija sprema likvidaciju preduzeća i to su propali ti projekti. Ono što je ključno, znači u ovom momentu mi moramo jednu stvar znati. Međunarodna zajednica ima interes za rude, nema interes za preduzeće. i tu su nam slabi argumenti. Mi to stalno brkamo. To samo može kod nas Bogićević da kupi preduzeće i da pljačka rude. Dakle, ili Gazprom. To tamo više ne može zato što oni to ne žele. Drugo, ruda nije nafta da curi. Dakle, mogli smo mi, ako smo imali tog partnera, ako to ni bio neki Srbin pod tim američkim imenom, da kopamo sa naše strane.
Da,
dakle, treba da razmišljamo
nafte,
razvojno i
istražiti.
Da prestanemo da kasnimo.
Mi već kasnimo s odjevom emisije, vreme je za podnevne vesti, a vama hvala što ste bili gosti Talasanja. Prijatno, poštovani slušatelji.